ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
E ó meu povo, este camelo fêmea é para vós como sinal. Então deixa-o comer na terra de Alá e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia castigo próximo.